Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u nového dílu hokejového podcastu Za mantinelem, kterým vás dnes budou provázet Jan Škvor
a Michal Sobotka.
A téma je jasné. Česká hokejová reprezentace má za sebou druhý turnaj Euro Hockey Tour sezóně. Po Karajale to byly švýcarské hry. A Michal byl součástí toho turnaje. Viděl zápas naživo v Praze proti Finům v O2 aréně, v našlapané O2 aréně. O víkendu byl v Curychu s národním týmem, kde byl přímým, nechci říct účastníkem, ale divákem zápasu se Švýcarskem a Švédskem. Tak Michale, jaký dojmy z toho máš? Co nejzásadnější je to, co v tobě zůstalo po tom turnaji?
No, řekl bych, že ty zápasy byly ve Švýcarsku dost odlišný než ten v Praze. V Praze, myslím si, že národní tým byl 50 minut klidně bych řekl lepším týmem, zasloužený vítězství. Ve Švýcarsku myslím si, že bylo vidět, že už přece jenom ty soupeři jsou na ten Rulíkův styl trenéra Radima Rulíka trošku víc připravený. Švýcaři v první třetině tak byli lepší a Švédové vlastně nás přehrávali celý zápas. Takže myslím si, že co se týče pozitivních věcí je, že i ty zápasy, kde bych řekl, že národní tým nebyl vyloženě lepší, buď byly vyrovnaný, nebo byl mírně horší, což byl ten s tím Švýcarskem, tak z něj zvládli uhrát ty body. No a na tom Švédsku si myslím, že bych ocenil, co i říkali hráči po zápase, že i za stavu 1-4, kdy to pro ně bylo už jako hodně nepříznivě se vyvíjející, tak ten zápas, byť ho neměli pod kontrolou, s ním vlastně dokázali ještě něco udělat. Body z toho teda nakonec nebyly, ale zvládli se do toho zápasu vrátit až vlastně do té poslední minuty.
To jsou ta pozitiva. On Radim Rulík už před tím turnajem říkal, nepočítejte s tím, že to bude jako Karajala. Tam jsme ty soupeře trochu překvapili. Jo? Asi nepočítali s tím, že my budeme takhle aktivní a to už se nebude opakovat. Oni už dobře budou vědět, ať už Finové, Švýcaři, Švédové, s čím my přijdeme. Já to vidím to pozitivum v tom, veme si třeba zápas se Švýcarskem a ten vstup do té třetí třetiny, kdy vedeme 2-0, během, já nevím, 2 minut je to 2-2, ale ten tým to nepoložilo, ten tým začal hrát, prostě hodil to za hlavu, úplně stejná paralela jako v Tampere s Finama, kdy jsme vyhráli 7-3 a taky tam byla pasáž, kdy se najednou Finové dostali do hry. Stejný to bylo v neděli proti Švédům zase. Jo, tam byl určitý výpadek, dostali jsme gól ve druhé třetině, rychle na 2-1, dokázali jsme se dostat zase zpátky do zápasu, stejně jako v závěru té třetí třetiny. To já vidím jako pozitivum. Prostě nikdy to nebalíme, vzkázal národní tým.
Souhlasím, no. A je to i to, co jsem říkal o tom zápasu s těma Švédama, kdy jsme ho prostě, nebo národní tým ho neměl pod kontrolou, prohrávali 1-4 a dokázal se do toho vrátit prostě tak, aby ještě bojoval až vlastně do konce o body. A myslím si, že tohle je určitě pozitivní stránka těch švýcarských her, co si z toho ten tým může vzít.
Pojďme k tomu zápasu se Švédy. První porážka sezóně přišla až v 6. zápase. Co tam bylo jinak podle tebe, co ty si viděl a sám si to zmiňoval, že ty Švédové byly lepší, o tom se asi nemusíme bavit, byla to zasloužená výhra, byť nakonec jsme nebyli daleko od toho, aby jsme ten zápas dotáhli k bodu, který by nám stačil k tomu, abychom zůstali na čele průběžné tabulky Euro Hockey Tour, tak kde ty si tam viděl příčiny?
Já myslím, že ačkoliv Radim Rulík ani hráči se na to nechtěli vymlouvat, tak určitou roli hraje ten odpočinek, protože Švédové ten den předtím hráli, myslím, jestli se nepletu, od 2 a my až od 6 a ten vzájemný zápas v neděli byl v 1, takže jak říkal i kouč, ten manšaft, ty hráči jako špatně spí, než usnou, tak to trvá ráno hned zbudit se na led, na rozbruslení. Takže tohle hrálo určitou roli a myslím si, že to bylo vidět i na tom ledě. Švédům prostě ty nohy jeli líp, ale národní tým se do toho nemohl dostat a byl opravdu vlastně až do toho gólu Kousala, který padl tak trochu z ničeho. Byl vlastně jako jednoznačně horším týmem, mě ani nevypracoval si nějakou šanci, takže tohle je jeden důvod. Částečný důvod i bych viděl v tom, že se realizační tým musel vypořádat se ztrátou Michala Řepíka a Ronalda Knota, než by snad na nich vyloženě ta reprezentace stála, ale trošku to nabouralo ten harmonogram střídání těch formací, co měl realizační tým připraveno. To znamená, že třeba Matěj Stránský neměl v neděli hrát, ale hrál a už i zase bude hrát v úterý teďka, jestli se nepletu, švýcarskou ligu, takže to jsou takový drobný detaily a zásahy do sestavy, který prostě ten tým musel udělat.
Od toho konce sobotního zápasu se Švýcarskem do startu zápasu se Švédskem bylo jenom 16 hodin. Jo. Ono, fakt je to velký rozdíl, aby si lidi, diváci u televize můžou říct, když to jsou frajeři, na to musí být zvyklí. Jo. Taky hraješ třeba ve Finsku, jsou zápasy pátek, sobota, ale ono je něco jiného, když to má v nohách jenom jeden tým a ten druhý tam tým má každá hodina, ten odpočinek se hodí, jo. A hráči to dobře vidí. Já si myslím, že to byla kombinace toho v uvozovkách nepovedeného zápasu nebo nejméně povedeného zápasu v sezóně ještě s dalšíma dvěma věcma. A tou první je, že Švédové se poučili a bylo vidět, jak velký problém nám dělá jejich napadání, jejich pressing. Výborně bruslili a dostávali naše obránce pod tlak už při rozehrávce. A prostě když vypadneš z nějaký té komfortní zóny trošku a přijde jedna chyba, tak už se jich na to nabalujou víc. A třetí bod a jde ruku v ruce s tím druhým, to široký kluziště. Víme, jak národní tým se chce prezentovat, jak hraje aktivní hokej bez vyčkávání, plný pohybu a sami hráči přiznávají, že je to nesmírně fyzicky náročný. A když si to zkombinuješ tady s těma faktorami, jak ty jsi zmiňoval únavu, jak já jsem říkal o tom švédským rychlém přístupu a tom širokém ledě, kde máš prostě na každý straně máš o krok dál tý bráně, jo, tak tohle z toho se ti pak podepisuje na tom, že to vypadalo jako kdyby jsme neměli ty nohy, jako kdyby jsme je měli trochu zabržděný.
Ta neobvyklá šířka toho kluziště, to bylo vlastně nějaký možná, jestli si nepletu, maximální rozměr povolený, těch 60 ano. na 30, ano. Tedy 60 metrů na dílku a 30 na šířku, tak myslím, že po Švýcarsku o tom Radim Rulík hovořil i před novináři, že co se týče přípravy na zápas, tak se to vlastně zas tak moc neliší, ale problém je, že ti hráči musí vlastně rychleji vyhodnocovat, kdy k tomu hráči přistoupit. To znamená, že zatímco na tom úzkém kluzišti by se jakoby skrýval nějaká vteřina navíc prostě, kdy se můžou rozhodnout, tak tady se prostě musí rozhodnout opravdu v mžiku, aby ty hráče doráželi včas, protože na tom širokém kluzišti už pak, když se nerozhodnou za tu třeba půl vteřinu, tak už je to pak znát, ten soupeř už tam dostane prostor. Takže tohle je vlastně ten hlavní faktor, který při té šířce toho kluziště ten Radim Rulík zmiňoval, že ty hráči prostě musí rychleji reagovat než kdekoliv jiné.
A veme si vlastně ještě ten našlapaný a pro nás nejméně výhodný program těch obou turnajů, když vememe Karajalu, národní tým ji odehrál ve čtvrtek ve Veche proti domácím Švédům, následoval přesun do Tampere, kde už o víkendu hrál další dva zápasy zase s tím, že hrál sobotu večer a pak v neděli v poledne. Teďka znova na švédských hrách Praha, v pátek přesun už do Curychu, tam zase dva zápasy. Těch zbylých dvou turnajích, ať už únoru na švédských hrách ve Stockholmu, nebo pak na českých hrách předcházejících už mistrovství světa, tohle odpadne našim. Tam to zase spadne na naše soupeře. My odehrajeme prostě tři zápasy na místě a čekám, že se to projeví, že by se to mělo nějak projevit na té hře. A že už by mělo odpadnout takový to ani ne stýskání si, protože hráči to prostě brali tak, že je to prostě daný a nevymlouvali se na únavu. Ale už by si myslím, že i ten nedělní zápas, který i na té Karajale proti Švýcarům byl z naší strany asi takový nejméně dominantní, tak tohle to by mělo odpadnout, jak už ve Stockholmu, tak v Praze.
Jo, tak on i Radim Rulík vlastně o tom hovořil, že tyhle, jak oni říkají, back-to-back games, dva zápasy ve dvou dnech, že ty hráči za normálních okolností samozřejmě na to jsou zvyklí, ale musíme brát v potaz, že jsme vlastně v nějaký půlce sezony, ještě ani není playoff a žádný z těch hráčů to prakticky nehrál zatím v letošní sezóně, když teda nepočítáme ten jeden zápas v Tampere v rámci Eurohockey Touru, o kterém jsem mluvil. Takže to hraje určitě i nějakou roli. Myslím si, že třeba kdyby tohle spadlo na ten národní tým na těch českých hrách, který budou předcházet mistrovství světa, tak to už je vlastně v rámci nebo před nějakým, už se to tam koliduje s playoff, takže tam už by na to byli zvyklejší taky, než teďka prostě v půlce prosince. No.
No a pojďme ke konkrétním jménům. Byť Radim Rulík vždycky nerad o tom hovoří a spíš mluví o tom celku, o tom, jak ty kluci zapadají do toho systému a nerad vyzdvihuje konkrétní jednotlivce. Pojďme to tak stejně učinit, že to jádro se tady formuje, nějaký jádro směrem k mistrovství světa je zřejmý. Svědčí o tom už jenom i ta nominace na švýcarské hry, kdy Radim Rulík šel nakonec tou cestou, že velkou část toho úspěšného týmu na kariále ponechal. A zase dal těm klukům další šanci, plus tam ale bere nový kluky. Na švýcarských hrách ti úplně noví byli tři. Byli to gólman Kořenář, který zažil debut, stejně jako obránce Hovorka a útočník Rychlovský. Kdybychom se měli zastavit u těch z těch tří kluků, jak by vypadalo tvoje hodnocení?
Josef Kořenář si myslím, že předvedl, řekněme, nadstandardní výkon. On teda dostal dva góly v tom zápase se Švýcarskem, ale co si tak zpětně vybavuju, tak ani jeden by se jako nedal připsat na jeho vrub. Ta první, prostě Švýcaři sehráli dobře signál při přesilovce, no a pak česká obrana tam pozapomněla, teď nevím, kdo dával ten gol, Šervy, tak na něj vlastně pozapomněla, udělala chybu při rozehrávce na modrý čáře a Šervy jel vlastně sám na Kořenáře. Jednou mu tam teda pomohla tyčka, ale co si tak vybavuju, tak i ve druhé třetině už měl několik velice dobrých zákroků, takže já si myslím, že Josef Kořenář v té zkoušce obstál.
A asi se shodneme na tom, že téma gólmanů rozhodně nebyl náš problém opakovaně. Ta gólmanská dvojice prokazovala, že se na ní můžeme spolehnout, byť můžeme si říkat, že to vypadá divně, že Pavlá dostal 4 góly. U toho prvního by se možná dalo spekulovat, jestli mohl být připravenější, ale gólmani byli ti, kteří dávali tomu týmu šanci, takže na ně bych to neházel. Pojďme k Rychlovskýmu.
Jakub Rychlovský si myslím, že je z mýho pohledu pro Radima Rulíka úplně ideální hráč. Má výborný bruslení, což samozřejmě je něco, co ten Rulíkův styl vyžaduje. Konec konců dal i gól. Dal ho zase z toho předbrankového prostoru, kde dává i nejvíc gólů za Liberec. Takže Jakub Rychlovský, zejména v zápase se Švýcarskem, bych to chtěl hodnotit, kde měl i několik dalších šancí, takže tam by opravdu vynikal. Se Švédskem, už jsme to tady zmiňovali, to byl takový jako nepovedený zápas ze strany toho národního týmu, takže tam asi není třeba jako hodnotit úplně takhle jednotlivce. Ale myslím si, že Jakub Rychlovský určitě nedostal pozvánku naposled.
A i on tam byl u gólu proti Švédu, myslím, jak to dával Kodítek, tak i on tam národní tým těžil z práce Rychlovskýho. On, přesně jak si říkal, výborný bruslař, pracant, Radim Rulík má takovýhle typy rád a není tam osamocený. Vemme si Fleka, to je velmi podobný. Ondra Beránek to samý. Konec konců bratři Kovařčíkové to samý v bledě modrým. Když Radim Rulík včera hodnotil nováčky, tak říkal někdo velmi dobře, někdo dobře. A vlastně cením si toho, že asi to svoje hodnocení, nebo ne, asi chce nejříc říct těm hráčům. Radim Rulík už po kariéře vyprávěl, jak si chce dát pár dní pauzu po tom turnaji, důsledně se podívá zase na všechny zápasy a nejen v globálu jako celku, ale bude zkoumat i každýho toho jednotlivce, jak byl na ledě, pak mu zavolá a řekne mu, jak to viděl ten turnaj, s čím byl spokojený, s čím už míň, na čem by měl zapracovat. Když Radim Rulík vyprávěl o těch nováčcích jako velmi dobře a někdo dobře, tak mi přišlo, že to dobře pasuje na Mikuláše Hovorku.
To dobře určitě pasuje na Mikuláše Hovorku. Jak bych to řekl, já si myslím, že je dobře, že Mikuláš Hovorka dostal šanci, je to mladý, talentovaný back, ale bylo prostě vidět, že na tu mezinárodní úroveň zatím nestačí, ale když to chytí jako z dobrýho konce, tak to vůbec si myslím nemusí znamenat, že by měl v budoucnu dveře do národního týmu zavřené, jenom prostě v tuhle tu chvíli bylo vidět, že to je ještě asi o úroveň jinde, než kde Mikuláš Hovorka teďka je.
No a logicky, on to ani nemohl, jako někde zažíváme si slova Pavla Kousala, myslím, po tom turnaji, kde už takhle útočník, který hraje ve Spartě, má s ní zkušenosti velký za reprezentaci, taky je to kluk, který absolvoval oba turnaje a řekne ti, ta reprezentace je, když ne o dva levely výš, tak o level určitě než je extraliga. Takže pro Mikuláše Hovorku to muselo být nesmírně náročný. Na všechno máš mnohem méně času. Jo? To, co vyjde, když si jenom trochu špatně zpracuješ kotouč v extralize, tak ještě má šanci to napravit. Tady ne, tady už prostě hnedka máš na sobě hráče a i tady na tom širokém kluzišti. podle mě by byla obrovská škoda zatracovat Hovorku. Nemá to smysl, že ten turnaj asi nebyl úplně nejpovedenější, na tom se shodneme, ale pro ně je to tak obrovská zkušenost a ví, že když na sobě bude makat v tom klubu, tak ta druhá šance může přijít. Konec konců Radim Rulík říkal, že je to už před turnajem obránce, který má ty parametry a vidí v něm potenciál.
Je to tak, určitě je v tom i pravda. Tam samozřejmě, já si myslím, že pro Mikuláše Hovorku samozřejmě zpětně, každý jsme po boji, že jo, generálem, ale zpětně mu asi úplně neprospělo i to, že s tím Švýcarskem začal v první obraně, byť hrál teda po boku Michala Kempního a vydrželo to jednu třetinu, pak Marek Židlický přesunul Hovorku místo Ticháčka, Jiří Ticháček šel k Michalovi Kempnímu. Takže to si myslím, že taky mu trošku pak prospělo. A Marek Hovorka ten zápas dohrával s Filipem Králem, jestli se nepletu, který původně začal s Jiřím Ticháčkem. Ale mně se líbí na Mikulášovi Hovorkovi, že měl i momenty, kdy mu nese ten začátek zápasu se Švýcarskem, ale stejně si dovolil v tom obraném pásmu, nechci říct kličky, ale prostě zkusil hrát i tak s rozvahou, nezbavoval se toho kotouče, myslím si, že takhle by měl hrát moderní obránce, byť mu to teda nevycházelo, ale přesně takhle si to představuju, že by to mělo vypadat, že byl sice pod tlakem, ale i s vidinou toho, že se mu nepovedly 2-3 střídání, tak se toho puku prostě nechtěl zbavovat, chtěl rozehrávat, takhle by měl z mýho pohledu hrát moderní back.
A ono je to zase na zkušenostech, který získá, že pak už dokážeš líp vyhodnotit, kdy si můžeš dovolit něco zkoušet, vymýšlet, ten puk přidržet, tak kde je naopak zase lepší se ho zbavit. Pojďme k těm konkrétním jménům jádra toho týmu. Jednoznačně se to rýsuje po těch dvou turnajích. Radim Rulík taky říká, vidíte to podle nominací, kdo tam patří. Tak pojďme projít, začneme útokem, který ty jména tam vidíš, že mají, pokud si udrží výkonnost, pokud zůstanou zdraví, reálnou šanci, neříkám dostat se, ale zabojovat o květnový šampionát v Praze.
No tak z těch klíčových je to David Tomášek určitě, Matěj Stránský, Michaela Špačka bych jmenoval. Pak jsou tu hráči, kteří jezdí teďka pravidelně na ty Euro Hockey Tour a pořád jsou v pozvánce a kteří tu šanci ještě... U těchto těch, co jsem jmenoval, si myslím, že ta šance je hodně vysoká. Nechci tady říkat procenta, ale hodně vysoká. Pak jsou tady hráči jako Daniel Voženílek. Z mého pohledu, musím říct, po Euro Hockey Tour teďka švýcarským bych... Z Fleku vzal lajnu bratrů Kovařčíků s Jakubem Flekem. To byla za mě nejlepší formace celého toho turnaje, takže dovedu si představit, že tihleti tři by hráli třeba ve čtvrtém útoku na mistrovství světa.
Souhlasím s tím úplně. Flek odehrál s bratry Kovařčíky dva zápasy. Když tam na ten jeden šel Ondra Beránek, tak se v podstatě si neviděl rozdíl. A bylo tam vidět, jak ty kluci jsou sehraní z finské ligy. Myslím, ty bráchy věřili si, výborní bruslaři. A hlavně byli cítit. Hlavně byli cítit na ledě a vždycky si poznal, že tam jsou, když tam skočili. Ty jsi říkal, Daniel Voženílek, že o to bojuje, že je na hraně. Já si myslím, že Daniel Voženílek, pokud bude takhle pokračovat, tak mě by velmi překvapilo, kdyby tam nebyl. Protože to je kluk, proti kterýmu hrát nechceš. To je takovej bulldog, viděl jsem to, koukal jsem v televizi zase i ty víkendové zápasy. Ten, když je jakákoliv skrumáš, něco nepříjemný před bránou, tak je tam on. A nebojí se, postaví, byť mi přišle v té reprezentaci, trochu ubral z těch emocí v extralize, protože tam furt vidíš Voženílka, jak se nebojí rozdat ránu, jde do potyček. Tady tam v té reprezentaci tam stál, nechal si klidně dát ránu, smál se na ty protihráče, odjel.
Je pravda, že Daniel Voženílek by tam zapadl i tím, že je to, řekněme, takový český dost atypický hráč pro jako český národní tým. Moc těchto těch vlastně vysokých a přitom šikovných útočníků nemáme. Je to třeba takový případ, jako je i Kondylík z Českých Budějovic, který možná tu šanci v budoucnu taky dostane. Myslím si, že těchto těch hráčů Radim Rulík v té základně k dispozici zas tak moc nemá a asi o to víc by aspoň o jednoho takového při tom mistrovství světa stál.
Já souhlasím, ještě zastavil bych se u Davida Tomáška, protože je až neuvěřitelný, v jaký on pohodě hraje a jak mu to angažmá ve Ferestadu sedlo, jak je vidět, že je to vynikající útočník, když je zdravý konečně. To letošní mistrovství bylo u Davida Tomáška asi všelijaký, jenom nepovedený. Byl tam, projevilo se na ním, že ta letní příprava po operaci kotníku nebyla taková, jak by si sám představoval. Teď už tu letní přípravu letos absolvoval úplně celou a na jeho výkonech je to vidět. 5 zápasů za národní tým, 5 gólů, k tomu 2 asistence. Z Davida Tomáška roste tahoun.
Já myslím, že si řekl tu stěžejní věc, kterou on říkal i v těch rozhovorech. Byl jsem v létě zdravý, tím pádem jsem se na tu sezonu mohl skvěle připravit. Do toho hraje těžký zápasy ve Švédsku za ten Färjestad a přenáší si to i do národního týmu. No a on i Michal Špaček, to jsou případy, který tady ta hokejová veřejnost vždycky se o nich debatovala, že to jsou hráči do prvních 2 formací a ty od nich potřebuješ body. Ve chvíli, kdy ty body nebo góly nedělají, tak nechci říct, že jsou tam zbyteční, ale prostě jejich pozice není ve 3. nebo 4. útoku. A David Tomášek a vlastně i Michal Špaček nebo i Matěj Stránský tohle teďka v letošní tý reprezentační sezóně potvrzujou. Mají prostě skvělou formu a při té současné fazoně, ve které jsou, oni jsou vlastně to jádro a oni na tom mistrovství světa, pokud si udrží takhle formu, tak budou nesmírně platní.
Ale ono bude důležité, jak to bude vypadat v únoru, jak to bude vypadat v březnu a dál. I Radim Rulík to ví, zmiňoval to třeba s jménem Romana Červenky. Asi to nebyl takový Červenka, jakýho jsme byli zvyklí vídat na šampionátu, třeba bronzovém s Pastrňákem, ale jemu se v Rapperswilu má těžkou sezónu, Rapperswil se pohybuje u dna švýcarské tabulky, logicky chtě nechtě se to nějak musí odrážet i na Červenkovi, ale že by Rulík panikařil, že to není ten Červenka zatím, který ho známe, na to opravdu není prostor, toho času je spousta a Roman je tak zkušený hráč, že ví, jak si tu formu načasovat a věřím tomu, že v únorové nominaci na švédské hry bude znovu a tam už se pak pojďme bavit, jak to bude vypadat. Tím se koklikou dostáváme už tomu 3. podniku Eurohockey Tour a to jsou švédské hry. Vlastně já to beru už tak trochu poslednímu podniku, kdy je čas zkoušet.
On to tak bere i Radim Rulík vlastně, že ti to jako přerušuju, protože ten 4. podnik už tam jako není co zkoušet, tam se můžeme bavit o tom, že vymění 1, 2 možná 3 hráče a to je všechno.
A hlavně na těch českých hrách už budeš mít kluky z NHL, kteří vypadli se svými týmy v základní části a nepostoupili do bojů o Stanley Cup, jo? Takže tam už to taky bude zúžený. A Radim Rulík nechtěl naznačit, jakou cestou se bude ubírat směrem k těm švýcarským hrám, jak bude vypadat ta nominace. Říkal, že se to brzy dozvíme. Já bych byl velmi překvapený, kdyby sáhnul k cestě zkoušení úplně nového manšaftu. Nebo nevím, jak na to koukáš ty, já to moc neočekávám. Ano, nějaký změny tam budou, stejně jako kosmetické změny byly tady pro švýcarský ry. Nabízí se třeba Jan Kovář, který víkendové zápasy v Curychu sledoval přímo, konec konců z Cugutu neměl tak daleko, tak byl přímo na stadionu. A to je taky zkušený, velmi zkušený hráč, čekám, že šanci dostane, ale jinak nepočítám s tím, že by tam docházelo nějaký velký fluktuaci.
Já si myslím, že ta nominace bude plus minus podobná jako na ty švýcarské hry, že třeba ze 2/3 se ten tým zachová. Z těch slov Radima Rulíka i potom Švýcarsku vypovídá, že by tam vždycky chtěl mít nějaký nováčky, takže očekávám, že třeba 2-3 jména už tady padne, například Jáchym Kondelík, takže očekávám, že pokud si formu udrží, tak podobní hráči, opakuju, 2-3 se tam asi objeví, ale jinak jako neočekávám příliš velkou změnu, co se týče nominace na švédské hry.
Otázka je, jak na tom bude třeba v únoru Ondřej Kaše. Nabízelo by se ta možnost ho vyzkoušet s Davidem. Radim Rulík takový záměry měl už před 2 dosud odehranými turnaji. Ze zdravotních důvodů z toho nakonec vždycky sešlo. I když sami víme, jak to v tom únoru vypadá, tam už ta extraliga pomalu začíná finišovat. Kluby nechci říct, že nechtějí, ale rozhodně jim nevadí, když si reprezentační trenér neukáže na jejich borce a jsou radši, když ten týden stráví tréninkem, nějakým pilováním souhry, ale to je ještě hudba budoucnosti. Pojďme se ještě zase chvíli u obránců. Na mě udělal výborný dojem Kempný. A ani ne překvapivě, víme, jak tenhle zkušený hráč je, čeho je schopný na ledě, ale cítil jsem takovou obrovskou jistotu, když byl na ledě, což přenášeli na ostatní, o tom, že je schopný vzít puk, vyvést ho, podpořit útok, se asi nemusíme bavit. Stejně tak velká jistota se mně jeví u Dominika Mašína. A jméno, který chci říct třetí, je Jiří Ticháček. Protože, že je to talent, to jsme věděli. Jak působil na dvacítkách na přelomu roku, to jsme taky viděli. Ale jaký udělal skok, jak je sebevědomý, jak se nebojí hrát, jak dokáže přitvrdit, to si já troufnu říct, že s tím počítal asi jenom málo lidí.
Já si myslím, že u té pozice Jiřího Ticháčka v reprezentaci na tom dost odpovídá i ten poslední zápas se Švédskem, kdy on vlastně už od toho zápasu se Švýcarskem pak dohrával s Michalem Kempným v obraně. Myslím si, že kdyby byl zdravý Ronald Knott, asi by to tak nebylo, protože přeci jenom jsou to dva leváci vedle sebe, což byla trošku improvizace, nebo musela být improvizace. Ale na té pozici Jiřího Ticháčka v reprezentaci tomu odpovídá, že se Švédskem dostal vlastně i v té druhé a pak v třetí třetině on dostával v podstatě klíčové minuty. Češi měli přesilovku, střídal se tam Michal Kempný s Jiřím Ticháčkem nebo Tomášem Kundrátkem ještě, pokud tam chtěli praváka, ale už to, že dostal vlastně tyhle ty klíčové minuty, svědčí dost o tom, že i Radim Rulík s Markem Židlickým a celým realizačním týmem považují Jiřího Ticháčka, řekl bych, za teď i důležitějšího člena té obrany. Jinak těm dalším jménům, Michal Kempný samozřejmě je to zkušený hráč, nepřekvapil, když to tak řeknu, odehrál velmi dobrý dva zápasy, protože v Praze nehrál. A Dominik Mašín, za mě taky spolehlivý obránce, který ty chyby nedělá, nezbavuje se toho puku zbytečně. Tyhle ty tři jména v tuhle chvíli určitě patří k těm důležitějším, na který ten realizační tým spoléhá.
Nebuďme překvapení, kdyby Jiří Ticháček nakonec to mistrovství světa udělal, protože mně to přijde, že jsme takový svědci možná i trochu generační obměny. Napadlo mě to právě ve spojení Ticháčka s Kundrátkem. Nic proti Tomáši Kundrátkovi, pro reprezentaci toho odvedl spoustu, ale když jsem nějaké pozoroval ty dva na ledě, tak tam ten rozdíl v pohybu byl asi nejmarkantnější. A že asi Tomáš Kundrátek není úplně v pohodě v té sezóně, to není ten Kundrátek, který jsme znali ještě před dvěma lety. To si myslím, že šlo poznat na tom ledě.
To jo, ale na jeho obranu, já si myslím, že i ta nominace jeho byla správná, protože ten poslední třeba měsíc před tou reprezentační akcí už, řekněme, se to aspoň přibližovalo tomu Tomáši Kundrátkovi, kterýho si pamatujeme a kterýho jsme znali, takže si myslím, že v tomhle případě nominace oprávněná. Já bych se ještě vrátil trošku k těm bekům celkově. Ono, když se podíváme na Zámoří, tak s kým by si tam pomohl sobrany, že jo? Máme tam, můžeme se bavit o Filipu Hronkovi, ale Vancouveru se daří a pak se tam můžeme možná bavit o Janu Rutovi.
No to, myslím, to ne, možná to určitě. Určitě to budeme hodně rádi, jako jestli
takže,
on zaru,
takže jsem, já jsem tím chtěl spíš naznačit to, že v obraně těch míst bude víc než v tom útoku přece jenom k dispozici z Evropy. Takže proto by mě vlastně taky nepřekvapovalo, kdyby se hráč jako Jirka Ticháček objevil v té konečné nominaci, byť by měl hrát třeba třetí, čtvrtou obranu. Ale vlastně by mě to až zas tak nepřekvapilo.
Souhlasím s tím. Druhý turnaj máme za sebou. Rozhodně to ale neznamená, že by nějak hokejové tempo teďka polevovalo, protože už v pondělí se nám vrací Extraliga. Ve zběsilém tempu budeme pokračovat dál. Pardubice o vánočních svácích čeká Spengler Cup v Davosu. Do toho nám začíná dvacítka. Budeme zvědaví, jestli dokáže zopakovat to, co s ní dokázal Radim Rulík před rokem. Je toho zkrátka hodně. My pro dnešek vám děkujeme za pozornost. Přejeme vám krásné a poklidné vánoční svátky. Hokejové dění budeme dál sledovat a někdy po Vánocích, ještě než začne nový rok, bychom se měli přihlásit s novým dílem podcastu Za mantinelem. Prozatím se s vámi loučíme ještě jednou. Hezký svátky, hodně zdraví. Loučí se s vámi Jan Škvor.
A Michal Sobotka.
Děkujeme za pozornost.